Goeiedag, liewe luisteraar. Verlede keer het ons gepraat oor die Here Jesus se begrafnis, maar ek wil dadelik aangaan by Johannes die 20ste hoofstuk by die eerste vers. Want hier kry ons 'n wonderlike nuwe inset in hierdie tragiese gebeure. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Nou ons lees hier baie vroeg die Sondagmôre, die eerste dag van die week. Dit wil sê anders as die Joodse dagtelling. Nog voor dagbreek kom Maria, wat oorspronklik van Magdala afkom, by die graf aan. Nou omdat hulle natuurlik nou die Vrydagmiddag haastig moes maak voor dit son onder was en voordat die liggaam begrawe moes word, het daar moontlik nog van die speserye oorgebly, wou sy en die ander vroue dalk nog vroegdag die versorging van die liggaam kom afhandel. Maria Magdalena staan hier, sien dat die ronde, wielvormige, swaar klip wat voor die grafopening inpas, uit sy groef gelig is. Kan jy dit glo? Jy sien, daar was ook nog ander vroue wat saam met Maria Magdalena by die graf aangekom het. Hulle name word in die ander evangelies genoem. Daar is ook tussen haakies meer inligting omtrent Maria Magdalena wat jy in die ander evangelies kan gaan lees. Ek gaan nie nou daarby stil staan nie. Maar die punt is, vroegoggend op die dag, die eerste dag van die nuwe week, dit wil sê Sondag, het die vroue toe graf toe gegaan om nou alles te gaan afhandel. En nou vertel die tweede vers, sy hardloop toe. Sy gaan na Petrus en die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Kan jy die ontsteltenis in haar stem hoor, liewe luisteraar, as jy na hierdie prentjie kyk en jy luister na wat sy sê? Ontsteld hardloop sy na Petrus toe, wat in spite van die verloningsnag as leier van die groep gereken is, en vandaar na die geliefde disipel toe. Sy na vriendinne meen natuurlik dat die vyande van Jesus, byvoorbeeld die priesterhoofde, sy liggaam verwyder het, en dat Jesus sy plek nou om daardie rede leeg is. Want nou weet ons nie, so sê sy, waar hulle hom begrawe het nie. Sy is dus steeds onder die indruk, hy is dalk opgegrawe, hy is dalk uit die graf weggeneem en hulle het hom elders begrawe, en nou weet ons nie waar hom te gaan soek nie. So sê sy nou vir die disippels. Maar luister na vers 3. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Interessante opmerking. Petrus en die lievelingsdisipel het nou dadelik gereageer en hardloop na die graf toe. Opvallend natuurlik hoe dikwels Petrus en die lievelingsdisipel teen mekaar opgeweeg word in die Johannese vertelling. So asof Johannes elke keer wil sê, ach, ek staan eintlik maar bietjie agter as die liefling disipel teenoor ou Petrus met sy groot mond. Maar wat maak dit nou saak? Want luister na vers 4. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop. Dis nou Johannes, nê? En eerste by die graf gekom. So, hy noem homself nie by die naam nie, maar miskien was hy dalk nog so 'n bietjie jonger, ek sal nie weet nie, maar hy hardloop en hy, Johannes, kom eers by die graf. Hierdie liefling disipel, aanvanklik huiwerig, het Petrus later ingehaal, hy gaan by hom verby, kom eers by die graf aan. Nou vir die later Johannese gemeenskap, wat moontlik kon ontstaan het, was die liefling disipel natuurlik die maatstaf van hoe 'n ideale disipel nou moet lyk. Luister af vers 5. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Onseker of hy moet ingaan, buk die lieflingsdisipel om net by die opening in te loer. Maar nou luister vers 6 en 7. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar het was eenkant afsonderlik opgerol. Ou Petrus het egter nie 'n oomblik geaarstel nie. Hy is maar so half die voorbarige ou nie waar hy gaan sommer in. En nou sien hy die opgerolde doeke en so ook die kopdoek wat gewoonlik die kop in posisie moes hou het, eenkant opgerol lê. Nou luisteraars, natuurlik, grafplunderaars sou beslis nie die liggaam gesteer het en dan die doeke mooi opgerol het nie. Die doeke wat dus om die Here Jesus se kop gedraai was, is netjies opgevou. As iemand die graf wou kom beroof, dan sou hy tog die tyd gedoen het om dit te doen, nie waar nie. Dit sou beslis nie die geval gewees het as iemand die liggaam wou kom steel nie. Vers 8 sê, en daarna die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit gesien en geglo. Johannes wil dus vir ons beklemtoon dat dit nie net die getuienis van ou Petrus met die groot mond is nie. Hy sê, ek het dit self ook gesien. Die ander disipel, dis nou hy self, Johannes, gaan nou ook in. En die leë graf en die opgerolde doeke is genoeg om hom te laat glo dat Maria Magdalena die waarheid gepraat het. Jesus se liggaam is weg. Sê nou vir homself. Luister na vers 9. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Jy sien, dit het nog nie regtig tot hulle deurgedring dat die Here Jesus sou opstaan nie. En daarom wil ek net 'n oomblik nog by hierdie 9de versie stilstaan, liewe luisteraar, want Petrus en kom ons noem hom dan nou maar die ander disipel, maar ons weet is Johannes, nê? Petrus en Johannes was baie verbaas om te sien dat Jesus nie meer in die graf was, of althans sy liggaam was nie meer in die graf nie. En dit is nou vir ons nog 'n aanduiding dat Jesus se opstanding beslis geen versinsel is nie, want die liggaam is weg. Toe Johannes die doeke daar sien lê, met die kopdoek een kant opgerol, het hy geglo dat Jesus werklik opgestaan het. Hulle het eers nadat hulle by die leë graf gekom het, daaraan begin dink dat die skrif en Jesus gesê het dat hy sou sterf, maar dat hy ook sou opstaan. En daarom juis presies daarom, liewe luisteraar, is die Here Jesus se opstanding een van die hoekpilare van die Christelike geloof. Die redes vir hierdie stelling is dit. Dit is die bewys dat hy alles volbring het en alles gedoen het wat hy gesê het. Dit is die liggaamlike opstanding wat vir ons wys dat Jesus nie 'n vals profeet was of dat hy net 'n tydelike heldefiguur was nie, maar die seun van God. En dit gee ook vir ons die sekerheid van ons eie opstanding, omdat sy opstanding die dood finaal oorwin het. O ja, die opstanding van Heer Jesus is die basis van die kerk se getuienis voor die wêreld. As die Here Jesus nie opgewek is nie, was jou en my geloof waardeloos. So staan daar mos geskrywe, liewe luisteraar. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs 15 vers 17. Jy sien by die opstanding van die Here Jesus staan en val die Christelike geloof. Omdat ons deur geloof in hom, saam met hom opgewek is, mag ons nie meer in die donker hoekies van 'n graf probeer wegkruip nie. Maar luisteraar, ek wil dit juist vir hierdie tyd waarin ons lewe baie, baie duidelik vir jou sê. As ons die opstanding van die Here Jesus wegneem uit die Christelike boodskap, dan is daar eenvoudig geen boodskap meer oor nie. En daarom is sy opstanding vir ons van kardinale belang. Maar let nou op, hoe gaan die Bybel verder? Die 10de vers sê, daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Jy sien met die helder beeld van die leë graf voor hulle gees is oog, gaan Petrus en die lievelingsdisipel nou terug huis toe. En dan lees ons die pragtig verhaal van die verskyning van Maria Magdalena. Kom ek lees by vers 11, Johannes 20 vers 11. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om die graf in te kyk. Nou, die twee disipels is nou terug. Maar Maria Magdalena, sy bly nou buite die graf staan en tipies oosters huil sy baie hard. Sy het teruggekom graf toe om uiting aan haar gevoelens te gee. En vir die eerste keer buk sy vooroor om in die graf in te kyk. En nou sy vers 12, toe sien sy twee engele met wit klere aan haar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Sy sien twee engele. Nou engel, weet jy mos nou al, liewe luisteraar, beteken boodskappers. Sy sien dus twee goddelike boodskappers in helder klere wat by die kop en die voeten en sit op die klipbank waar die liggaam van die Here Jesus gelê het. In vers 13, hulle vra toe vir haar mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom gaan begrawe het nie. Jy sien, luisteraar, die engele vra nou baie beleefd vir Maria, mevrou, begin hulle te praat. Hulle wil sê, nou mevrou, waarom huil jy nou? Heel waarskynlik, omdat sy dit weeklagend gedoen het. En nou gee sy dieselfde antwoord, jy opgelet luisteraar, as haar berig aan die disippels in die tweede vers, met die klem baie sterk daarop, persoonlik. Ek wil vir julle sê, ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Met antwoorde, sy praat nie in 'n getuienis oor ander mense soos jy en dikwels doen nie. Sy sê vir hulle, ek persoonlik weet nie waar hom neergelê het nie. Haar persoonlike hartseer oorweldig haar as het ware. Die engele het haar nie geantwoord nie. Die 14e vers sê, nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Moontlik, liewe luisteraar, lyk het vir my, het die engele op daardie oomblik opgekyk, of dalk het sy self 'n beweging agter haar waargeneem. Sy draai haar nou om, en vir wie sien sy daar staan? Niemand anders nie, as die Heer Jesus self. Vers 15, Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter. Sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en dan sal ek hom daar gaan haal. Jy opgemerk, liewe luisteraar, die Here Jesus vra vir haar waarom sy huil, en dan voeg hy ook nog by, wie soek jy? Die klem val dus op die persoonsaanduiding vir wie? O, Maria soek 'n lijk, in plaas van 'n persoon. Sy het gedink, sy het hier te maak met die tuinopsigter, wat so vroeg in die môre daar aankom. Maar sy gryp na die laaste strooi en sy vra vir die tuinopsigter, ag, sê tog asseblief my, weet jy nie waar het hulle hom neergelê, meneer? En dan by vers 16, Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom toe en sê in die Hebreëus vir hom, Rabuni, dit beteken my leermeester. Jy sien, intussen het sy weer teruggedraai na die graf toe. Jesus noem nou haar naam, Maria, en net soos die skaap wat die stem van die herder ken, draai sy dadelik om te antwoord in Aramees. Rabuni, sy herken hom as Jesus. As sy stem toon ja, sy herken hom ook as haar leermeester. Vers 17, Jesus sê toe vir haar, moet my nie vasthou nie, want ek het nog na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Wonderlike woorde. Die Heer Jesus wys nou haar poging om hom te probeer vashou af, omdat dit simbolies 'n poging is om die mensgeworde woord fisiek in herbesit te wil neem, in plaas daarvan om die nuwe inwonende verhouding wat die doel van sy sending is, ten volle te begryp. Ek wil nie vasgehou word nie, Maria. Ek gaan na my Vader toe. Ek kom nie terug, Maria, na my opstanding, as iemand wat gaan vashou aan die aardse lewe nie. En hy lees ons ook hier van sy broers, Jesus se broers, die metafories op die disippels natuurlik. Die disippels moet hoor van die nuwe familieverhouding wat tot stand gekom het. My Vader, wat ook julle Vader is. My God, wat ook julle God is. Jy sien, liewe luisteraar, die Here Jesus vaar nou op na sy Vader toe en die boodskap korrespondeer dus met Matteus se weergawe daarvan dat die disippels in Galilea by mekaar moes kom. Gaan kyk maar gerus in Matteus 28 vers 10. Maria wou die Here Jesus nie weer verloor nie, omdat sy nog nie die volle betekenis van sy opstanding verstaan het nie. Maria mag nie Jesus se voete vashou nie, omdat dit simbolies daarop dui dat die mens geworde Jesus soos vroeër sou wees. Nee, luisteraars, dit gaan oor die opgestane Here wat geestelik deur geloof by mense kom woon. Die 18de vers vertel vir ons Maria Magdalena toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien." En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Wonderlik. En daarom is dit so belangrik dat ons sal opmerk, liewe broer en suster, sy gaan dadelik en sy gaan vertel. Maar let nou op, want net in die volgende vers kruis die verhaal van die verskyning van die Here Jesus nou nie weer aan haar nie, maar aan die disippels self. Ek wil dit graag vir jou lees. Daardie sonoggend was die disippels by mekaar, hoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, en Jesus sou kom intussen gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." O, luisteraar, ek dink dit is seker die ding wat hulle die meeste nodig gehad het, want hulle is bang vir die Jode. Al die deure is gesluit, hulle kruip weg soos honde wat bang is met hulle sterte tussen hulle bene, gewoonlik onder jou en my stoel inkruip. So kruip die disippels weg vir mense, hulle skaam ook, want hulle het van hulle self gekke gemaak om iemand te volg wat gesterf het en wat dood is en begrawe is in 'n graf. Vrede vir julle. Vers 20 sê, nou dat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Nou kon natuurlik verstaan, he, want hulle hoor sy bekende stem met die bekende inhoud van vrede. Dit hoor hulle. En dit het tot gevolg dat Jesus se identiteit nie net gehoor is nie, want hy wys vir hulle sy hande, die bekende hande. Hy wys vir hulle sy sy. Hulle het onthou wat gebeur het 3 dae van tevore. En dit het dan tot gevolg dat sy identiteit finaal sigbaar word. Jy onthou, ek het al so baie vir jou gesê, Johannes. In sy evangelie gaan het juist oor die bekendmaking van die identiteit van die Here Jesus. En lees nou vers 21 saam met my. Daar staan, vrede vir hulle, sê hy weer vir hulle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Nee, dit is 'n simboliese handeling. Want net soos wat hy sy disippels uitgestuur het vroeër, so verleen die Here Jesus nou aan hulle die toerusting wat hulle in die sending nodig sal hê. Naamlik die Heilige Gees, wat binnenkort uitgestort gaan word in sy volheid. Vers 23, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Let nou op vers 24. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Hy sê vir hulle, toe hulle hom dit vertel, hoor die manne, dit is daarom 'n bietjie dik vir hulle daler, opgestaan. Ek sal dit nie maklik glo nie. Nou, ek wil graag luisteraars in die paar minute wat oor het, dat ons weer die prentjie net so vir 'n paar minute sal teken. Nou praat ons volgende keer verder oor Jesus en Thomas. Ek wil daai paar versies afsonder, want dis belangrike versies. Maar kom ons teken hierdie prentjie wat ons nou net gelees het. Die paasmôre begin so geheel en al anders lyk het vir my as wat jy en ek graag sou wou sien. Dit moes gewees het. Christus het opgestaan, die beloofde heilstyd het aangebreek, die dood in die graf is oorwin en oopgebreek. Christus het die eersteling uit die dood geword, die baanbreker. Gaan lees maar Kolossense 1:18. In hom het die opstanding van die dode aangebreek, alle dinge het nuut geword. Maar luisteraars, as ons die Bybel oopmaak by hierdie gedeelte in Johannes 20 en die disippels bekyk, dan lyk die opstandingsmôre na alles behalwe vreugde en blydskap, want hier vind ons geen blye stoet van mense nie, geen fees in die harte van sy volgelinge nie, geen loflied op die opgestane Christus nie. Inteendeel, die tweede vers het vir ons vertel van Maria Magdalena, wat benoud vir Johannes en Petrus gaan roep het na haar ontdekking van die leë graf. Dit vertel van die geskarrel van die disippels in die terugkeer huis toe. Inderdaad, vir hom wat op paasmôre wil begin by disippels en by hulle reaksie, vir hulle wag al geen vreugde nie, hoor. Maar as jy en ek sal begryp dat in Johannes 20 die opgestane Christus op die agtergrond straal, as ons begin by die verheerlikte en nie by mensies nie, dan sal ons verstaan dat met hom God se nuwe tyd nou finaal aangebreek het, en daarom is die fokuspunt so belangrik. Want terwyl engele hom reeds aanskou het as die verheerlikte, kyk sy disippels nog na speserye. Terwyl 'n vrou by 'n leë graf die laaste trane stort vir gestorwe heiland, het hy self reeds die pad van sy verhoging betree. En daarom, liewe luisteraars, val die lig nie op mense op opstandingsmôre nie. Elke sonoggend val die lig nie op mense nie, maar op die eersteling uit die dood. Hy verander gedagtes oor dood in gedagtes oor lewe. By die graf, ja, by die graf keer hy rouklag om in feesang, gebroke harte in hy, in harte wat net vreugde dra. Jy sien, op hierdie dag maak julle oë oop vir die wonderwerk. Geliefde, hy wat op Paasondag wil begin by mense, sal nooit iets kan begryp van vreugde nie. Hy wat wil kyk na die kerk, wil sê, wat 'n skamele groepie in die wêreld is die Christene tog nie. Maar luister, vir hom wat wil kyk na die Christus van die opstanding, vir hom sal die loflied nooit weer stil word nie. Christus is die eerste, hy wil die eerste wees. Die graf is nie geskend nie, dus verlaat. Christus het waarlik opgestaan, daar is geen plek vir trane in die opstandingsevangelie nie, behalwe miskien trane van aanbidding, trane van dankbaarheid. En daarom, liewe luisteraar, as jy vandag vir die eerste keer by ons program ingeskakel het, ons vertel mekaar in hierdie program geskiedenis, o ja, want die Christendom is hun historiese godsdienst. Die dinge het werklik gebeur. Maar ek vertel jou ook die boodskap. Jesus, anders as in enige ander godsdienst, Jesus het opgestaan. En daarom wil ek jou nooi, liewe luisteraar, vir die eerste keer of vir die soveelste keer, kom buig in aanbidding voor hom. Moenie na die Christene en hulle foute kyk nie, want ons faal so dikwels. Maar as jy na die gelowige uitgaan en na by hom kom, dan sit hy jou gedagtes in beweging, dan trek hy jou mee uit die staat van vernedering na die staat van sy verhoging, dan fokus hy weer alle aandag op homself, op Jesus, die verhewe Christus van God. Dan begin jy weer van binne af gloei, dan begin jy weer in die sentrum van jou godsdienst die Heer Jesus raak sien, dan begin jy weer onkeerbaar verlang na hom uit wie jy moet lewe, Jesus Christus die verhewene. En dan, dan begin jy swyg oor die swakhede van sy disippels en van die kerk, dan begin jy praat oor die grootste wonder van alle eeue, Jesus Christus het opgestaan. So begin Jesus op die opstandingsdag met sy disippels werk. In sy wonderlike naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.